Σπούταρωνε, ρεαλ βοκέλα, ραθώστε ο θηλιά. Beşinci sentyabr mana o'qish boshlandi. Yangi tanishlar yana eskilar uzoqlandi. O'qishni ilk kuni yangi guruhda do'stlar, ba'zilar tugatar yana yangilar boshlar. Hayeslayman Behruz uchratgandi o'shanda. O'rqoroq o'tirar qizaloq sal oldinda. Hamma bir-biri bilan tanishmoqqa ovora. 3-chi kurs bolalar qizlar bilan ovora. Hech kimga gapirmasdan o'tirardi seriyozni. Madina Behruz bordi shaddodlikda ashaddi. Ikkisi ikki dunyo balki shunisi ma'qul. Kelajakni bilmaslar lekin beshafqat Oradan kular o'tdi bola aytdi sevishin Qiz kulgu aralash tan olvordi sevishin Shu bilan taqdirlari ulashgandi ulashdi Tullari telefonda kelajaklar qurishdi Orzulari ular visol oqshomlarida To'ydan keyin sirazu katta dur sayohatda Kamida ikki o'g'il ikki qiz o'ylashardi Tinmasdan bollariga ismlar qo'yishardi Har kuni bitta sinf bitta parta kun bo'yi Go'yoki o'qish emas orzudagi baxt uyi SMS'larni boshi bor lekin oxiri yo'q Bugun bilan baxtlilar kelajak Chekdan ko'ngil to'q, o'qish ham tugab qoldi mana so'nggi o'sha yil. Bola aytdi qizingga sovchi yuborsam shu yil. Qiz mayin jilmagancha bilmasam ichini voy. O'sha tun osmonda ham chiqqan edi to'lin oy. Bolani onasi bor lekin afsus ota yo'q. Onasi ham onadek ham otadek ko'ngil to'q. Tarbiyani juda ham bergandi maromida, lekin ota yo'q bitta bu uning armonida. Sovchilikdan qaytishdi rad javobini olib. Bola yetim ekan deb sovchilarni qaytarib, boshi egilgan ona tinmay yig'lar xursinib. Bola azobdan yig'lar o'z hayotidan sinib. Alamdan dunyolarga qo'ymoqchi bo'ldi olov. Otasin yo'qligidan taqdirdan nolib darrov. Alamin barisini olmoqchi bo'lib qizdan. Miyasiga ko'p fikr kela boshladi birdan. Tunda aralash qizni xarobaga chaqirib. Uchrashgach boshlagandi aybsiz qizga baqirib. Onamni yig'latibdi sani uyingdagilar. Onam bu farishtam kim uyingdagilar. Qiz jim turardi chetda faqat ko'zida yoshi. Baqirib urishardi yorilaydi ya boshi. Bola ura boshladi o'zin boshqarolmasdan. Qizni yuragi xasta turar gapirolmasdan. Hamaqla ham jismoni olib bo'ldi jarohat. So'nggi so'zi bo'ldiki onamga yozmadim xat. Mitti yuragi uni urishdan to'xtab qoldi. Tik turgan go'zal qati bu dunyoni tark etdi. Bola bilmagan edi bari bunday bo'lishin. Jahli chiqqani sabab qiz dunyodan ketishin. Shokka tushgancha bola ne qilarin bilmasdi. Qiz dunyoni tark etdi alamdan baqirardi. O'ylab o'tirib bir pas bitta fikr tug'ildi. O'zimni o'ldiraman endi bo'lari bo'ldi. Deya arqonga ketdi o'zin bola osgani. Qog'oz ham qo'shib keldi bitta xat ham yozgani. Xatun yakunlab bola o'zin osib tarafga. Qo'lida g'ijimladi barini yozib xatga. Ularni topishganda ancha kech bo'lgan edi. Ikkisi sevgisin deb shu yerda o'lgan edi. Xatda yozilgan edi kechiring mani ona deb ayta olmadi jonsiz yotgan qiz bola yetimlik ayb emasdi birga baxtli bo'lardik agar xo'p desangiz qo'sha qarab olardik
bo'ldi qiynama hayot endi yetar barchasi bo'ldi qiynama hayot azoblardan charchadim u ikkisi osmonda uchib ketdi samo